galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa jimco bisha abrilna waa 3 sanadkuna waa 2015. waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 iyo f m-yada geeska afrika, waxaana idaacaddeenna galabnimo si wada jireen kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii ay al-shabaab ku qaaday jaamacadda Gaarisa, iyadoo mas-uuliyiintuna ay ka shirayaan tallaabada ay kaga jawaabi lahaayeen weerarkan.
malaangada xabadda ay ka bilaabeen waxay ku tageen meesha guryaha, intaanba inay sii tuurayeen iyo inay dad ku dhufanayeen moogi, laakiin kulley anaga qaybtii marka aniga ila joogtay 4 qof aan ka koobneen, labana way dhimatay, labana dhaawacan ku noqonay meesha.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan in soomaaliya ay doorasho ka dhici karto sanadka 2016.
annaga waxaan aaminsanahay horta jaaniska in doorasho la qabto inuu yar yahay, jaanis yar yahay, sababtoo ah waxyaabihii sahli lahaa meesha aan ka wada muuqan guddiga doorashooyinka hadda sharcigoodii waa la gudbiyey, baarlamaankuna waa ansixiye, xubnihiina dowladdu hadda waad ogtahay oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku way bandhigtay. dowladda waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed waxaa laga yaabaa kalsooni badan inaanay ku qabin dadka siyaasadda ka shaqeeya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo dhaweeyey heshiiska horudhaca ee ku saabsan nuklearka Iran. madaxweynaha ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid taariikhiya. Obama ayaa tilmaamay in haddii heshiiskaasi uu dhaqan galo uu dunida ka yeelan doono mid ammaan badan mudan. heshiiskan oo isla gaareen Iran iyo 6 dal ee ugu awood daroon caalamka Khamiistii shalay ayaa waxa uu yimid kadib wadahadallo socday 8 maalmood oo lasoo dhaafay kuwaasi oo lagu qabtay dalka Switzerland. heshiiska kama dambeysta ah ayaa waxaa lagu wadaa in laisla gaaro ka hor 30 bisha Juun ee soo socota. dhinaca kalena dadweynaha reer Iran ayaa heshiiskaasi soo dhaweeyey iyaga oo isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimada ee Tehran oo ruxaya calanka dalkooda. heshiiska ayaa wuxuu dhigayaa in Iran laga qaado cunuqabateynta saaran kadib marka ay hoos u dhigto naaxinta uraniumkeeda, taasi oo dalalka reer galbeedka ay uga shakisan yihiin in Iran mustaqbalka ay u adeegsan doonto samaysashada hubka nuklearka.
dadweynaha Kenya ayaa u barordiiqaya dadkii uga dhintay weerarka ee al-shabaab ku qaaday jaamacadda Gaarisa. weerarka ayaa waxaa ku dhintay 147 qof iyo 40 ka mid ah ay ahaayeen maleeshiyada weerarka soo qaaday. dowladda Kenya ayaa lacag dhan 220,000 oo dollar u ballanqaaday ciddii soo sheegtay halka uu ku sugan yahay nin lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Kuno oo lala xiriirinayo weerarkii al-shabaab ay shalay geysatay. ninkana labaadi goobayo ayaa sidoo kale loo yaqaanaa gacmo dheere iyo dulyadayn. weerarka jaamacadda Gaarisa ayaa qaatay muddo 15 saacadood ah, oo iyada oo markii dambena ay ciidamada Kenya soo badbaadiyeen in ka badan 500 oo qof oo al-shabaab ay ku dhexaysatay gudaha jaamacadda. ururka al-shabaab ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa mid ay uga aargoosanayaan ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya.
baarayaasha duulista ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in baaritaankoodii koowaad ee sanduuqa madow ee diyaaraddii shirkadda German Wings ee ku burburtay buuraha Alpes uu sii xoojinayo aragtida ah in kaaliyihii duuliyaha uu si ula kaca u riday dowradda, taasi oo ay ku dhinteen dhammaanba 150 rakaabka ahaa ee saarnaa. baarayaasha ayaa sheegay in xog ururiyaha dowradda uu muujinayo in Andre Lopes uu duuliyaha ka xirtay shirka dowradda uuna kordhiyey xawligii ay ku duuleysay dowradda. sanduuqa madow ayaa la xilay khamiistii, kaasi oo duubaya wax kasta oo macluumaad farsamo ah oo qeyb walba oo dowladda ah gacanta ka geysanaya inuu bixiyo raadad waxa horseeda burburka dowladda. dacwad oogayaasha Jarmalka ee baaraya burburka diyaaradda ayaa sheegay in Lubis uu internetka ka raadinayay ama ka raadiyay macluumaad sida laysu midaamiye ah iyo weliba ammaanka albaabka shirka dowladda maalmo ka hor inta diyaaraddu aanay burburin.
galab jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada Garissa, mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Kenya iyo kuwa gobolka Soomaalida ee waqooyi bari ayaa leh kulamo degdeg ah kadib weerarkii Al-Shabaab shalay ku qaaday jaamacadda magaalada Garissa oo ay ku dhinteen dad ku dhow 150 qof. Saraakiisha ayaa ka hadlaya tallaabooyinka dhinaca amniga ee ay kaga jawaabayaan weerarka Al-Shabaab, iyadoo madaxweynaha waddankaasina uu codsaday 10,000 oo hore oo markaasi hore isku qoray askarnimada inay tababar isu soo xaadiriyaan. Wariyaha V O A Gabe Cheselow ayaa warbixinta noo soo diray. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeediya.
kooxda mintidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ay shalay wax yar ka hor waa berigii rag hubaysan ku galeen dhismaha jaamacadda Garissa. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay xoog ku galeen jaamacadda iyagoo dilay 2 qof oo ilaalo ka ahaa ka hor inta aysan la wareegin qaybta deegaanka ama jiifka ee jaamacadda halkaasoo ay ku haysteen arday. ciidamada militariga Kenya ayaa la dagaalamayay maleeshiyadaasi ku dhowaad maalintii shalay oo dhan. mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay nafar ka mid ah kuwii weerarka geystay lagu dilay howlgalka furashada jaamacadda, mid ka mid ahna nolosha lagu qabtay. xogeyaha arrimaha gudaha Joseph Nkaiseri ayaa u sheegay wariyaasha galinkii dambe ee khamiistii shalay in howlgalka lasoo gebagabeeyey 16 saacadood kadib markii uu weerarka bilowday.
On top of this, the security situation in the country and this incident which happened,
dowladdu way ku ammaanan tahay sida ay uga jawaabtay weerarkan buu yiri, laakiin waddankeena ammaan xumo ayaa ka jirta. wixii maanta dhacay waa wax ka yaabinaya dal kasta oo dunida ku yaala. booliska dalka Kenya ayaa kaga dhawaaqay 4 degmo oo ku yaala bariga Kenya oo ay ku jirto Garissa, bandow xilliyada habeenkiya, bandowgaas oo socon doona muddo 2 toddobaad ah loogana jawaabayo halista weeraro argagixiso. xilibaanka laga soo doorto Garissa Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in Kenya ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada.
We will not be intimidated by access of terror. We will stand united.
falalka argagixiso nama cabsi gelin doonaan buu yiri. wadajir baan uga hortegaynaa ilaa midkooda ugu dambeeya aan cadaaladda marsino. waxaan ugu tagi doonaa meelaha ay ku dhumanayaan buu yiri. khudbad shalay uu jeediyey shacabka Kenya ayuu madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu tacsi u diray qoysaska dadka weerarka ku dhintay, isagoo shacabka Kenyana ku booriyay inay isdejiyaan.
This is a moment for everyone throughout the country to be vigilant as we confront and defeat our enemy.
waxaa la joogaa buu yiri, waqti qof kasta dalka oo dhan laga doonayo inuu feejignaan muujiyo maadaama aan ku jirno dagaal aan ku wajahayno si aan uga adkaano cadowgeena buu yiri. mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa magac dhabay taliye ka tirsan Al-Shabaab oo la yiraahdo Maxamed Maxamuud, oo sidoo kale loo yaqaanay kahor intii uusan ku biirin Al-Shabaab gacma dheere inuu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarkan. weerarkii khamiistii shalay ayaa marka la eego tirada dadka ku dhintay ka badan kii noociisa ahaa ee ka dhacay suuqii ganacsiga ee Westgate ee magaalada Nairobi sanadii 2013 ee ay ku dhinteen 76 qof.
banaanbaxyo ayaa la sheegayaa inay ka dhaceen magaalada Garissa, kuwaas oo lagu cambaareynayo ururka Al-Shabaab. maxamed faarax shira ayaa warbixinta noo soo diray.
mudane nadiif jaamac aadan iyo weliba gobanaha ismaamul goboleedka Mandera Cali Roob ayaa horkacayay kumanaankii mudaaharaadayaasha ahaa ee gudaha magaalada Garissa marayay.
waxaan shaki aan ku jirin maanta magaalada Garissa waxaan ka dhacayo waa wax aan caadi ahayn oo aad iyo aad aan uga xunnahay. aad baan u cambaaraynaynaa dadkii waxaan ka dambeeyey. dulmiga iyo dilka ay magaalada maanta keeneenna waa wax aan ka xunnahay.
mudaaharaadayaasha ayaa markii ugu dambeysay waxay isugu imaadeen garoonka weyn ee kubadda cagta ee Garissa Primary, halkaasna waxay ka soo jeedeen khudbado kala duwan. cabdinuur maxamed waa mudane Garissa County loo soo magacaabay oo hadal dheer halkaasi ka soo jeediyey ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in iminka loo baahan yahay in lala dagaalamo wax argagixiso ku soo wajahan gobolkan iyo weliba midda iminka gudaha dalkani ku jirta.
waddan dhan oo Soomaaliyeen soo dumiyaa magan lagu daray walaalayaal, kontoon sanaayaan dib u dhacnay markii county government ahayn leh lacag
ka shacabka gobolkan ayaa kacsana dhamaantoodna waxay wateen boorar ay ku cambaareenayaan dhacdadan xanuun kale ku dhacday gobolkani.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anaku dadweynaha Gaaris aan oo lidhaho Maxamed Ciis waxaan u soo baxnay arrinta ka dhacday Gaaris oo fool xumada ah oo dad diinta Islaamka ku qaraabanahay arrinta ay sameysay taasan u soo baxnay waana ka hor imaadsanahay maxaa leenahay wixii waxa sameeyay Islaamna kuma lug laha maantana maalinna kuma lug laha weena kuma lug diintayna wax qof uu ku soo kordhin karana ma laha waa wax ay sunnad
ha sameeyaysan waa tahay siyaasid wadan dhiri galeen maxay talaabada qaadaysaa
talaabada koobadan qaadana maxaa waa magaalada inaana ka dhalinyarada yuudka iyo baamooyinka ayaan shaqo galeynaa oo nimanka waxa sameynahayo meel godka ala godka galo waan ka daba galeynaa waana soo qaban
waa walaal magacaaga
magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Jeel Cabdo ku magacaabay Axmed Qaloon waxaan deganahay xafada Waaberi isu soo baxa maanta meeshan ka dhacay oo waxaan horta aan u dirayaa maaragtay tacsiyo umta umada geeriyootay inta laga geeriyooday iyo umada Kenyaanka oo dhanba arintan dhacday anaga diyaar uma nahayn diyaarna uma nihin ila saacadan waxaanan diyaar u nahay meel kasta inuu meel kasta aan la galnaay gasho dadka dhibka geysanaya inaan soo qabanno waxaa la yaabaa dadkan dhibka geysa dawladda Kenya waddanka xuduudkiisa waxa doogan waddanka dawladda Kenya degan
idinka yaleen ku eedeenaya dadkii idinkeen dhex joogan baa leey maxay tahay
dadka waxa aga anaga nugu leey anaga shicibki waddanka deganaanahay dawladda sidee ku soo maraysa hubka dadka lagu leeynaayo oo xuduudka soo goynaayo siduu ku soo goynaayaa way waxa isweydiin la inaan madaxdana u sheegno anaga dad shicib aanahay waxaan difaaci karnaa wixii tabarteena waan qaban karnaa laakiin waxa suurtagal ahayn dawladda inay waddanka xuduud ay degan tahay oo hubkan uu ka soo bixayo
dadka walaal magacaaga
aan qabanin eelal ha magaalada ku jireen
dawladda gaabisay leedahay
dawladda gaabisay
Fatuma Ibrahim oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dalkani Kenya kana soo jeeda gobolka Wajeer ayaa halkaasii ka hadashay ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay jirto tuhun dhanka Soomaalida ay dawladda dalkani Kenya ay ka qabto oo ah in ay gabaad siinayaan waxay ugu yeereen argagixisada iyo xarakada Al Shabaab
walaaliyaano waan iska daabna dadkan guriga ku qarinayna oo subaxdina dadka burburinay oo habeenki burburinay oo ilmahayna maskaxda ka bedeleen madrasada iskuulada suuqa meel kastaba taagan waxay noo tarayeen male magaalada inay burburinayaan ganacsiga ay burburinayaan waxbarashada ay burburinayaan
wasiirka tacliinta dalkani Kenya Professor Jeb Kimani ayaa shaaca ka qaaday in jaamacadda Garissa University albaabada la isugu dhuftay ilaa ay amar dambe tanina waxay noqonaysaa mid dhabar jab ku noqoto waxbarashada gobolkan oo markii horeba ahayd mid ka dambeysay gobolada kale dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaana dhageysanaysaan tabintayadii galabnimo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aqalka cad ee Mareykanka iyo howlgalka Amisom ayaa si weyn u wada cambaareeyay weerarka Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Garissa. Ciidamada amnigu waxay sheegeen in dhammaan la toogtay dableydii weerarka soo qaaday. Dadweynaha magaalada Garissa ayaa xilligan wada bannaanbax sidaad maqleyseen lagu cambaareynayo ururka Al-Shabaab iyo weerarka shalay dhacay. Wariyaha iyaga Garissa Maxamed Faarax Shireeh ayaa la kulmay mid ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarka oo lagu magacaabo Ibrahim Macallim Qaasim oo xilligaasi ka shaqeynayay kushiinka amaba jikada jaamacadda. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey sidee wax u dhaceen.
Aniga dadka wardiyeeshan ka mid ah laakiin marka qasaada ayada qaybta malangada kama shaqeynaynin waxaan ka shaqeynayaa qaybta kitchenka. Salaada subaxnu soo kacay igaanu soo kacayna washmeenintii ilinka fadheen anigoo agtooda ku hiis qaadanaya yaan xabad maqle iyo nimanka oo leeyihin laalajini marka horbanka sii jiifta
marka afsooxiliga ku hadlayn miya
ha afsooxiliga ku hadlayn
waxaan dhahay qabta ma jiraan adiga
maya xindhiga qabta marka ma jiraan markii meel mar hadayba argagax iyo xabadba meel haday soo gasho magtaba sii jiifanaysa jiifadii lagu leey marka aniga iska sii jiifta
marka dadkii kugu soo baxay dadka seexda dhahay afka soo xiliga laalajini ku dhahay ma la meel bisnaayeen mise raad iyo qabin
wallahi hata waxa sii qabin aniga kuma dhigiri laalajini igan sii maqla xabadina sii dhicisa aniga waan sii dhulka isku sii tuuray
waa taay marka seemarka wax u dhaceen kadib
malaangada xabaday ka bilaabeen waxay ku tageen meesha guriga intaan baa inay sii tuurayeen iyo inay dad ku dhufanayeen mowi laakiin kulli aniga qaybtii marka aniga ila joogtay afar qof aan ka koobneen labana way dhimatay labana dhaawacan ku noqonay meesha
jaamacadda waxa ka joogtay
aniga waxaan ka joogay qaybta cuntada lagu kariyo cunta ka dhiska
marka maxaa ku gaaray adiga
aniga dhaawac i gaaray hadda laakiin alxamdulillaa waan roonahay sidoo dhaawac i gaaray dhan roon
xagee dhaawac ka gaaray marka
waxa iga gaaray meeshan halkan laabatada meeshan wey
laabatadii ka gaartay waa tabarka ma rasaas baa kugu dhacday mise qarax iyo dhib kale ku gaaray
ma rasaas ay u dhacday rasaas
ma laga soo bixiyay rasaasta
ma ilaahay baa iga bixiyay
way ka dusay dabcan
way iga dustaa
gacantada waxaad ku haysatay muxuu yahay
gacantada waxaan ku haysaa waa x-ray oo lagu dhuftay oo wixii i gaaray dhaawac lagu fiirinayo lagu ogaanayo
maxaad dareentay markii rasaasta aad maqashay maxaad dareentay
ilaa aniga xabad ay u dhacdo waxaan mooday in arday in macalin inta isgiftay askartana la joogto in xabad kor in iskaga tuurayso ma soo qaadan meesha cadawba soo galay
ha een maxaad arkaysay markaad
waxaan arkay oo hadaan ku dhig karo waxa aan arkay ama qof binaadan aan oo aan garanay la kulmay ama saas midkiisa ama la
ardayda cuntada u keenaysa jikooniga ugu jirtay miyadan arag arday dhimanaya ama arday la qowracaya ama arday dhibaato gaaraysa maxaad arkaysay
soo sokeen aniga meesha ugu soo sokeen meesha lagu heleey dadka mugta waa dad iga shisheeyaan marka dad marka aad wada kulansintiin isku meel inuu galeelo marka aad waxaad ka ogaan karto ama warbixin aad ka bixin karto
afarta aad sheegaysay labana dhimatay labana ay dhaawacantay say u dhaawacmeen
mid waa aniga ningan galan halkan ningan ka dhaawacmay laga toogtay kuna waabki dhanka ilinka jiray asaga xabada ka bilaabtay
ha waata marka asaga xabada ku dhacay samada arkeen
ma soo si daba gudoomay la ilaaha illa allah bisa maqla
waata waata marka dadkii aad jaamacadda wada joogteen yaad ka xasuustaa hadda oo maskaxdaada ku jiro oo aad isdhihi kartaa waa dadkii ku dhintay meesha
wallahi yar aan saaxib Zaid unay Cabdirazaq aadan la yiraahdaa ku dhintay oo saaxibkayga ahaa waana ninka ugu horreeya xabada ay ku dhacday nin kale asagana saaxibkayga Maxamed Xasan la yiraahdaa waa ku dhintay ha
waxa jira in ay saxaafada qaar ay leedahay dadka meesha muslimiintii nacwa loo miray oo gaalada bisaa lagu laayay maxaad ka leedahay arintaas
taas aniga waxaan ka dhigi karo malaha maxasan yahay incident dadka ugu horreeyay ka bilaabtaan wixii dambe kulli ayaga ma ka warbixin karaan laakiin taas hadaan waxaan ka warbixin karaa malaha
masajid ku soo carar kuma jirin adiga
masajidka nimanka kumaysan laamin masajid way moodeen taas u moodeen ha masajidka meesha aniga waxaan u jiray tan iyo inta dadkan ay taagan yihiin u jiro
xal isbitaalka Bareedmeen
ha xal isbitaalka Bareed
hadda xagga u socotaa barka
discharge aanay waan sii bixaya
ha sidoo dareemaysaa hadda markaad
hadda waan run lugta dhulka way inay qaban kartaa alxamdulillaah
misleedahay adeegii aad u baahneyd iyo kaalmada aad u baahneyd waa rash
dibaahida way farabadantay wax lama wada koobi kare waxna waa una la wixii ga dhimanna bay binaadan ilaahay baa tiri kara
yaa ku soo qaada jaamacad ka soo qaadaa
waxay soo qaaday gaariga administration police oo dhaawac aruurinay iyo mid oo ayaga naftood qayb weyn ka qaateen ciidamada ee biida marka kuwaasna mad baan u celinaa
marka ciidamadan ee biida ma gudahaydin kugu soo galay gudahay ka soo bixiyeen masjidka banaanka taal
linka meshay waxa ka dhacay linkeed meshay naga soo qaadeen oo naga soo ruriin weyna ku maasan yahay ayaga deen dad fara badan baa dhig bixila oo dhiman laha
ah waata marka adiga meeshii lagu dhaawacay ilaa ilinka wasoo gurguratay miyada dabcan
halka lagu dhaawacay kama dhaqaaqin barta aniga jiifa gaariga uu madaxa soo qaaday
kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Macallin Qasin oo kamid ah shaqaalaha jaamacadda Garissa oo isla markaasi ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay jaamacadda Garissa waxa uu warramayay wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
Haa, tana digistiyal waxa aad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqdada todobaadka. Todobaadkan barnaamijka waxa aynu ku eegi doonaa doorasho ma ka dhici karta Soomaaliya sanadka 2016 iyo 10ka ay Soomaaliya ka baran karto wadanka Afrika ugu weyn. Todobaadkan doorashadu ay ka dhacday sida Soomaaliyana ay ka jirto carqalada dhinaca u dhaxaysa Islaamiyiinta iyo dawladda ee Nigeria. Barnaamijka waxa igala qayb galaya oo khadadka taleefoonka ku jira Cabdirashid Khaliif Haashim madaxa hay'adda Heritage ku sugan magaalada Muqdisho. Xasan Cabdi Keenan oo isagu ah xubin ka tirsan qaramada midoobay dalka Nigeriana kala soo shaqeeyay qaramada midoobay khabiirna ku ah dalkaasi oo muddo ka soo shaqeeyay. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ee waqtigan uu jooga magaalada Muqdisho. Dr. Cali Maxamed Xareed oo ah wasiirkii hore ee caafimaadka xukuumadda midanka horeysa ahna xogayaha madasha wada tashiga dimuqraadiyadda ee ay ku midoobeen siyaasiin Soomaaliyeed. Barnaamijka hadii bal aan ku bilaabo wasiirka mudana wasiir soo dhawow bal ugu horeyntii adigu nala wadaag aragtidaada ku wajahan in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2016 iyo sida dawladdu ay ugu diyaar garoobayso.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Hormarka ugu horeeya waa ku salaamayaa khadka ugu jira iyo dawladda Soomaaliya ee dhigaysa dhammaan dadka ayaan salaamayaa marlabaadka waxaanu leenahay waddanka Nigeria. Hambalyo doorashada dimuqraadiga ee sida fiican ay u maamuleen dalka ay ku sameeyeen waa u hambalyeynaa dalka Afrika maadaama Afrika ay ka jiraan horumar iyo dhibaatooyin labadaba. Markaan ka baxo Soomaaliya 2010 ay ka dhacdo doorasho xorin waa higsiga ummadda Soomaaliyeed ee dowladda rajaynaynaa aad iyo aad baan ugu hamweynahay waana ku shaqaynaynaa inay saas uga kacaan dowladda oo dhan sidaas ay ku shaqeynay.
Waa tahay mudane wasiir, doorasho noocee ayaa ka dhici kartay kula tahay hadiiba dowladda sidaad sheegayso tala ay ugu jirto in doorasho ay ka dhacdo sanadka 2016 Soomaaliya?
Waxaan islayaa kolayba inta dadko dhan wada rami karayaan markii doorasho la doonayo inay dhacdo dimuqraadiya oo si xalaal u dhacdo markii la doonayo waxay leedahay tartiibaad iyo waajibaad iyo xaalad ku haboon inay timaado. Dowladdu markaa sida aan sheegay sigaana way shaqaynaysaa in 2016 dhaco kaduwanlabaatan iyo dhowrkii sane ugu dambeeyey qaabkii soomaalidu ay dowladnimada ku dhisanaysay mid ka duwan inuu dhaco dimuqraadiyad oo doorasho inay dhacdo way
waa tahay. Waxaan u gudbayaa sidoo kale oo isna khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku jira Dr. Cali Maxamed Xareed. Bal soo dhawow, adigu waxaad ka mid tahay madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda oo ay ku midoobeen siyaasiin Soomaaliya ee horey uga soo shaqeeyay ra-iisul wasaarihi uu ka mid yahay adigoo wasiir horey u ahaa iyo dad kale oo fara badan ay ku midoobeen. Bal waxaad iga warantaa dhankaaga dareen ahaan sidaad u aragto sida uu dhigayo wasiirka hadalka in dowladdu ay qorsheynayso ama ay ku tala jirto inay dhacdo doorasho?
Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa madaxda iyo mudanayaasha meesha ku jira. Marka labaad, aniga magacayga dhinacaan hadda magacaan ku hadlaayaa waxa weeye xoghayaha guud ee madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed oo ka kooban xildhibaano baarlamaanka ku jira, siyaasiyiin hore oo wasiiro ay ka mid yihiin, iyo shakhsiyaad sumcad wanaagsan ku leh waddanka. Arrinta wasiirku sheegay, annagu waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in doorasho xor ah oo xalaal ahi ka dhici karto Soomaaliya.
Waa tama ku muuqata
doorashadaasu waa ii muuqataa, waa suurtagal, waa la hirgelin karaa. Sida loo sameynayana waa sharixi karaa haddii aad ogolaa.
Waa hagaag, waan kugu soo noqon doonaa. Haatana bal aan eego isla magaalada Muqdisho waxaa ku jira madaxa hay-adda Heritage ee Cabdirashid Khaliif Xaashi. Cabdirashid, soo dhawow, bal waxaad ka warantaa sida ay ku hirgeli karto 2016 doorasho ka qabsoonta Soomaaliya?
Sahal, waa mahadsan tahay. Doorasho horta ballan baa jirtay, macnaha higsiga hadda sida wasiirku sheegay 2016 ballan la qaaday baa jirtay. Waxaa kaloo jirtay waqtigii dowladdan hadda jirta wuxuu ku ogyahay bisha September 2016 waxaana la ballan qaaday in doorasho loo gudbi doono oo dowladdan tan xigi doonto, waana in dowlad la helo tan xigi doonto inay noqoto mid doorasho ku timaada. Marka ballantan waa jirtay, sharci ahaana shaqeedii dowladdanba waa dhammaanaysa oo in meelka hab kale loo guuro waa lagu qasban yahay. Soomaaliduna waa u baahan tahay inay isbedel shacabku oo u baahan yihiin inay madaxdooda doortaan. Marka baahina waa jirtaa, ballan loo midaystaana waa jirtaa, sharci ahaana wax maamulka hadda jira waa gabagaboobaya. Taas waa middaas. Midda labaad, sida wasiirku sheegay, maareey u sheegay, waxyaabo badan oo ka horeeya jira si doorasho u dhacdo. Hadda sanad iyo barbaa haray meelahaas. Annaga waxaan aaminsanahay horta jaaniska in doorasho la qabto inuu yar yahay, jaanis yar yahay, sababtoo ah waxyaabihii sahli lahaa baa meesha aan ka wada muuqan, oo waa in la sameeyo guddi macnaha doorashooyin ka qaabilsan, waa in shuruucdii doorashooyinka lagu gelin lahaa la diyaariyo, waa in dastuurka la dhammaystiro, waa in amniga la sugo, waa in siyaasiyiinta ama dadka talada gacanta ku haya ama gobollada ha joogaan ama maamulka dhexe ha joogaan ama sida siyaasiga ha ahaadaan, waana tan ugu muhiimsan. Waa inay is-afgarad ka yeeshaan oo macnaha waxa laysla ogol yahay lagu heshiiyo oo la garto in hawshaas la galo, oo aan lugta la iswada jeedin, oo aan qolo macnaha shaqada la dhiman. Oo marka waa inay jirto macnaha arrin baahsan oo laysku waafaqsan yahay macnaha in meeshaas loo hayaamo oo reerka loo raro. Taasna hadda weli ma bilaaban. Guddigii sharcigii hadda waa lasoo gudbiyey, laakiin guddigii lama samayn. Doorashada la fiyadaa 12 nooc oo kala duwan
waxbaiyo
Nigeria si xogba dhicin iyo Israel oo hadda doorasho ka socotay, laftigeeda loo baahan yahay in qaabka doorashada ku dhici kartay sida waxba dooran doona ma xisbiyaa ma qof iyo codkiisba, waxaas weli lagama heshiyay. Marka haddaan bisha June ayse dowladdu soo muujin barnaamijkaas oo isku dhamaystira fikradeeda bannaanka soo dhigan ama haddii sirta noo sheegin, isla markaasna aan dowladdii lagaba arag iyadoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyagoo mawduucaan aada iyo aada xamaasad ugu qaba oo waxqabeenaya haddaan la arag, anaga waxaan aaminsanahay bisha juun haddaan mawduucaas meesha saarin inayse doorasho suuragal noqon karin.
Waaye wasiir maxamed cabdixayir maare, haddaad imaqleyso sidee bay ku suuroobeysaa waata uu cabdirashiid xaashi uu dhigdhigay sida aysa ku suuroobeen haddaanan degdeg dowladda aysa uga muuqan waqtigan dadaaladii lagu qaban lahaa doorasho 2016-ka, marka maxaad is leedahay way ku hirgeli kartaa?
Waamahadsanta horta marka aqoonyahanku intuu sheegay cabdirashiid intuu sheegay oo dhan ballanta iyo sharciyada iyo kulli way jiraan iyo siduu sheegay sidaas oo kale gargarow badan oo loo baahan yahay, waad ogtahay oo soomaalida iyo siyaasadeeda siday u socoto iyo sidaa hadda ay wax u socdaan siday ka qarsoon yihiin ma jirto. Xukuumadda hadda cumar cabdirashiid cali shamaarke uu intra wasaaraha ka yahay ee laga sugayo waajibaadkaas iyo igsiga inay ka dabayso hadda bil iyo 20 camal ayay magacaaban tahay, laakiin waxaan hubaa in maskaxda dowladda iyo dowladda oo dhan iyo golaha xukuumadda iyo cumar cabdirashiid iyo in loo diyaar garoobayo talaabooyinkaan hore u sheegay ee xagga shiciyada in la dhamaystiro xagga commissionkii iyo guddiyadii suurtagelinaya iyo xaggii amniga intaba xukuumaddu hadda diyaar garow fiican bay ugu jirtaa, golaha wasiiradu guddiyadu shaqeeyeen qaababkaas ku dhisan xagga amniga ku xusan xagga new dealka iyo in la gaaro 2016 doorasho la gaaro ku xusan. Laakiin sida uu sheegay cabdirashiid waxaa loo baahanyahay wada shaqayn ummadda soomaali ma qaraysa gaar hadba system banaanka looga soo yeedin oo aanay markaa iskaga hor imaan oo isku khilaafin oo danahoodii ku sheegina in dalal soomaaliyeed laga shaqeeyo dalku inuu dego oo nabad noqdo laga shaqeeyo baarlamaanku inuu si xasiloon shuqulda ku gudbiyo hor taalla oo midaysan laga shaqeeyo aan kala qaybin oo baarlamaanka wax kasta.
Bal haddii aan haatana
khad yarma ku daraa
waa tahay waayahay doctor Cali Maxamed Xareed.
Waxa weeye waa Cali Xareed weeye, waxaan horta ku faraxsanahay siyaasadda dowladdu inay tahay sidii horeba loogu idmaday oo loo aasaasay oo ah in 2016 ay doorasho dhacdo. Bashu waxay qabatay daraasaad ay isugu yeertay xirf aqoonyahano Soomaali iyo Arabba isugu jira, waxaa laga hadlay sidee Soomaaliya doorasho uga dhici kartaa. Dadka arrintan talada ka bixiyey waa dad ka soo shaqeeyey wadamo Soomaaliya oo kala ah. Annagu waxaanu ka duuleynay in qof kasta oo Soomaalihi uu xaq u leeyahay inuu doorto qofka wakiilka ka noqonaya. Khubaradaas waxay nagu qanciyeen in Soomaaliya doorasho ka dhici karto 2016. Doorashadaasi ma aha mid u baahan dadka la tiriyo, ma aha mid u baahan in xuduud degmo iyo gobol la aqoonsado. Dadka oo dhan baa wuxuu noqonayaa hal constituency seat ayaa tartamaya, waxaa tartamaya xisbiyo keliya. Dadku waxay u codaynayaan xisbi, waxaa codayn kara dadka Soomaaliya gudaheeda jooga, waxaa codayn kara dadka qaxootiyada ku jira, waxaa codayn kara dadka dibadda jira oo Soomaalida dibadda ku nool oo si siman u codayn kara. Wuxuu dooranayaa xisbiga uu rabo, xisbiguna isagaa samaysanaya
miisada
uu rabo inay noqdaan mudanayaal.
Calaxareed,
sahlan tahay sidaasay u dabiyar tahay, sidaasay u kharash yar tahay, sidaasay loo samayn karaa.
Waaye doctor Cali Xareed, mudan adigoo mahadsan, haddii taasi ay suuroobi weydo amniga oo waqtigan cakiran Soomaaliya sida la sheegay qabanqaabadii oonan muuqan oo aan sal buuxa ku fadhinin dhinacyadii ka qaybgeli lahaa doorashada oo aanan weli muuqanin, haddii muddo kordhin ee dhacdo oo ay taasi suurogeli weydo siyaasiyiintiinan ku midoobay madashaan la magacbaxday madasha wadatashigee dimuqraadiga dimuqraadiyadda, maxaa idin qorsheysan oo aad is leedahay waad ku dhaqaaqi doontaan?
Halka waddo oo noo furan oo keliya waxa weeye in doorasho dhacdo. Waxa keliya oo loo baahan yahay oo xayiran oo baarlamaanka laga rabaa waa inay ansixiyaan sharcigii xisbiyada iyo sharcigii doorashada.
Hadday dhici weydana
sameeyaa guddi doorasho oo xaq ah oo aan ahayn guddigii doorashada 2009 laga sameeyey Afghanistan oo guddoomiyahooda uu madaxweynuhu soo magacaabay kabacdina madaxweynaha u gashay doorashadii oo caan ahayd oo meel kasta laga og yahay. Waxaan rabnaa inaan samaysano guddi doorasho oo u eg guddiga Ghana ay u shaqeynayaan. Waxaan intaa kaliya haddaan helo labada usbuuc ee bisha soo socota, haddii intaa la helo bisha ku xigta Soomaaliya oo dhan doorashaa laga qaban karaa.
Waa hagaag intiina haatan nagu soo biirtay. Waxaad nagala socotaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Toddobaadkan waxa aynu ku eegaynaa sida Soomaaliya sanadka 2016 ay uga dhici karto doorasho, iyo haddiiba ay Soomaaliya cashar ka baran karto dalka Nigeria ee ah dalka ugu dadka badan Afrika. Toddobaadkana doorasho ay ka dhacday sida Soomaaliyana aanan deganeyn, Islaamiyiintuna ay dagaal kula jiraan dowladda. Waa tahay haatana bal aan u wareega dhinacaas iyo magaalada Nairobi. Waxaa ku jira Xasan Cabdi Keenan oo isagu qaramada midoobay kala soo shaqeeyay Nigeria, khabiir ah wax badan ka yaqaana dalkaasi ee galbeedka Afrika. Mudana soo dhowow, dalka Nigeria doorasho ayaa ka dhacday, maxay Soomaaliya kaga dayan kartaa haddiiba lacal ee dhacdo in sanadka 2016 doorasho ay qabsoonto?
intu waxaan doonayaa inaan ku bilaabo inaan sheego ana welihii hadda yoontan u shaqeeyaa, marka waa inaan caddeeyo in aan hadalkaygii waxaan sheegayo ay tahay isfadeeda shaqsiga ah oo aan shaqo ku lahayn. Far badan u eg waa fikrad yara fog in la yidhaaho Nigeria maxay maxaa casharay ka baran kartaa Soomaaliya. Nigeria xasharadeeda dhinaca siyaasadda runtii waa kuwo badanaa guuldarro ku dhammaaday, laakiin ciddii danaynaysa guuldaradii waxaan filayay riska loo yaqaano iyagoo waa cashada laga qaadan karo. Waxaa kaliya muuqda waxaa weeye intay soo jirtay Nigeria siyaasadaha ay soo martay waxaa ugu cadcad xukun militari oo joogta oon kala go-o lahayn, xisbiyo ku dhisan, casabiyad ku dhisan, yani corruption musuqmaasuq xaddaaf noqday. Wadankiina waxaa ka jiray marka kacay DF-ka cadaalad darro aad u fara badan, dadka 75% hadaanay ka badnaynba, oo runtii wadanka inta khayraadkiisu la eg yahay aan waxba ka qabin. Runtii yani waxaan baahida aada u fog extreme-ka ku nool, marka intaasoo idil baa taariikhdiisa inta badan saamaysa. Marka intaa ciddii ku cashar qaadan karto waa failureiska ugu waaweyn, laakiin Nigeria way jiraa casharo muhiim ah oo laga qaadan karo ciddii danaynaysa. Waxaa iyagana ka mid ah waxa keliya ee Nigeria mar walba u suurtageliyay inay badbaado oo at least ay ilaaliso intaasoo dhibaata iyagoo soo maray, waxay ku guuleysatay in ay badbaadiso hal dowlad qaran inuu jiro mar walbaba oo aanay burburin oo aanay kala daadan. Taana waxaa suurageliyay mar walba dad indheer darad ah oo meel walba ka tirsan, ama militari ahaadaan, ama oday dhaqameedi ahaadaan, ama dad waxbarta ahaadaan, oo isu yimaada oo fikrad fiican la yimaada oo compromise sameeya ayaa badbaadiyay. Tii ugu dambeysayna runtii waa tii generaalkii Obasanjo uu bilaabay markuu madaxtinimada qabtay, laba door markuu qabtay inuu ka degay. Haddana madaxweynihii waa tii markii laga adkaaday runtii oo u hambalyeyay. Waa tusaalaha ugu dambeeya fiican, laakiin badanaa waa wax sida aan dowlad loo maamulin baa laga baran karaa.
Waayahay. Waxaa jirta Xasan Cabdi Keenaanow in Nigeria sida Soomaaliya oo kale caqabad dhinaca amniga ah ay jirto, oo Islaamiyiinta dagaal ay ka wadaan dowladda qaraxyada ee dhacayaan meelo kala duwan ee gobollada qaarkood, kuwa waqooyiga bari dhibaatooyin ay ka jiraan. Haddana doorashadu way dhacday oo qof walbaba codkiisu dhiibtay. Ma kula tahay Soomaaliya adigu bal aragtidaada haddaad eegto in ay cashar noocaas oo kale suuragal tahay inay ka dhacdo oo ay doorasho qabsoomi karto 2016?
Runtii waa su-aal aniga shaqsi ahaan aan ku jawaabi karin, waayo qofku fikir iyo wax ay la tahay uu sheegi karaa, hantiisa waxaa ku jira iyo wuxuu doodayana uu sheegi karaa. Laakiin sida niman odayaalka kamid a labaduba ay ka dhawaajiyeen, arrinta waxaa asaas u ah inuu haykal qarannimo uu jiro iyo dowladnimo. Marka waxay u baahan tahay runtii qiimeyn dhab ah oo sugan iyo qorsheyn sugan in la sameeyo si go-aan aloog su-aasha looga jawaabo. Anigu inta aan ogahay ee aan arkay aan sheegi kara waxaa weeye xogta runtii ku beysgaraysan, hanka la doonayo, ujeedada la doonayo in la gaaro, iyo hawsha sidii loo fulin lahaa iyo kaabayaashii lagu fulin lahaa si dimuqraadi ah oo cadaalad ah. Runti waxaad moodaa inay tahay xisaab aan iskeeni karayn waqtiga, laakiin waa inta anigu aan ogeyno waay aragnimadayda xaqiiqda ee waddanka gudihiisaana way iska yartaa. Marka fikradayda guud waa intaa weyn.
Aad baad umahadsan tahay Xasan Cabdikeenaanow. Haatanna magaalada Muqdisho ayaan dib ugu noqonayaa. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, mudane wasiir, dad badan waxaa laga yaabaa inay ku taagan tahay su-aasha ah waqtiga oo aad u yar iyo waxa dhiman oo aad u badan, goormaa la gudagelayaa oo la qabanayaa waxaas dhan oo ay ka mid tahay dhismaha guddiga doorashooyinka?
Guddiga doorashooyinka hadda sharcigoodii waa la gudbiyey baarlamaankuna waa ansixiyey, xubnihiina dowladdu hadda waad ogtahay oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku way bandhigtay guddiga xuduudaha iyo guddiga doorashooyinka ilaa 200 aqoonyahanba soo codsaday. Wasaaradda ayaa hadda kala saaraysa 27 xubnood ayay guddigiiba horkeenaysaa golaha wasiirada si loo kala doorto, kadibna baarlamaanka la horgeynaya. Marka guddiga doorashooyinku waxaan dhihi karaa fadhiyada ugu horeeyaba waa dhismayaa. Sharciga xisbiyada qaranka waa qoran yahay. Guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu sheegay markii abriil baarlamaanku soo noqdaba inuu shuruucda ugu horeeya la horgeynayo uu noqdo. Guddiga xuduudaha oo maamuladan hadda dhismay ee kumeelgaarka sharciyadiisii iyo xuduudihiisii iyo wixiiba waxaa laga rabaa in baarlamaanku uu meel mariyo. Soomaalidu haddii dareenkeeda meel loo wada jeediyo waxbay qabataa, hadhowna waa inay tartantaan. Nu doonaynaa markii tartanka la gaaro.
Cabdirashid Khaliif Xaashi, adiga ayaan ku siinayaa haatan.
Shahar, waa mahadsan tahay. Horta waa wasiirku waa ku saxsan yahay, caqabado badan baa dowladda hor yaalla, waana cusub tahay. Midda labaadna waqtigu waa kooban yahay iyo howlaha yaalla sa adiguba caraf ku dhiftay. Marka waxyaabaha loo baahan yahay in macnaha haddana in sidii uu keenaan sheegay rajo, arrinta rajo iyo in qalbiga laga jeclaado arrinta kuma imaan kartae qorshe iyo macnaha iyo howlgal iyo juhdi iyo dadaal baa loo baahan yahay. Haddii la rabo Soomaaliya in doorasho laga sameeyo, hadalka uu wasiir macnaha Maareeye oo nagu na aamino oo na imaansada arrintu keliya ma noqon karto, sababtoo ah habka loo diyaariyo habka doorasho u dhici karto baa waxay ku yeelan kartaa saameyn aada u weyn oo aada u xeel dheer siyaasadda dalka iyo macnaha qaabka siyaasadda dalka ku jirayo oo xisbi macnaha habka loo diyaariyo habka doorasho ku dhici karto
baa
wuxuu keeni karaa xisbiyo tiro badan oo tafaraadiq iyo sida hadda Israa'iil ka taagan oo kale oo tiro badan yar yara inay soo baxaan. Waxay keeni kartaa laba xisbiyo dadku isaga qasbiyeen inay ka raacaan inay soo baxaan. Marka weydan arrintan laguma sii dayn karo, waa inay dadko dhan oo Soomaalida oo dhan aqoonyahankeeda iyo odayaasha dhaqanku hadda la rabo in xilka lagala wareego iyo kuwa gobollada jooga iyo kuwa qurbaha jooga iyo kuwa siyaasadda ku jira iyo aqoonyahanku inay talada wax ku yeeshaan. Horta Soomaaliya haddii wax cakirin la arko, haddaad wax cakirin aragtaan, dad baa raba inay danaystaan oo dana gooniyah baa la riixayaa. Haddii wax saxa oo xalaala laga shaqaynayo maba la salaafi karo.
Waayahay, waa gartay. Cabdirashid, dad badan ayaa waxa ay qabaan ama maankooda uu ka guuxayaa in muddo kordhin ay dhici karto in dowladdan ay doonayso, inkastoo wasiirku uu leeyahay annaga way naga go-antaa in doorashada la qabto. Marka haddiiba muddo kordhin ay dowladdu la timaado, maxaa dhici kara?
Dowladdu muddo kordhin uma suuragal noqon doonto. Macnaha culayskoodii siyaasadeed iyo macnaha awooddoodii iyo dadku inay shaqo laabtaan iyo waxaasoo dhan way soo dhammaysteen iyagoo laysku soo murxay oo ay intaasoo ra-iisul wasaare iyo intaasoo baarlamaan iyo intaasoo motion laysla soo maray maamul goboleedyo khas ku wada samaysmay ay dhacdeen. Kuwii ugu dambeeyey hadda laysku farataagtaagayo ay hadda maraysaa. Marka u suuragal ma ahan inay dowladdu ay tiraahdo waxna loo kordhiyo, u suuragal ma ahan. Oo micnaha markay ama curdan tahay ama maaragtay oo si xoogaa looga isha looga gabanayo ama duruufo adag oo ay jiraan waa dhici karta in macnaha isha laga laabto. Si aniga Maareeye aan ka wada tirtiraan jirnay waa laga diiday in wax maaragtay in loo kordhiyo. Haddana dowladda haddii ay arrintan ah doorasho inay rabto ay ka run sheegayso gobolka Banaadir oo maalin kasta oo muungaab ku hayo qofka iga dambeeya in la doortaan rabaayo doorashaan u baahanahay ha ku bilaabeen Muqdisho. Doorasho waa ka dhici karta waa ammaane. Muqdisho horta guddoomiye gobol iyo guddoomiye degmo ha laga doorto, garoowa ha laga doorto, faydhaba waa laga dooran karaa ha laga doorto. Horta bal goboladaha ku bilaabaan degmada xamar weynaha laga doorto. Horta waa in sansaankii laga arkaa. Dowladda sansaankii annaga kama aragno ama arrimaha amniga ku mashquulsanaadaan ama hadda curdan ha ahaadaan ama hadda hadaalanaadaan.
marka wasiirka waxaan ka codsaynaa horta muqdishaha ka bilaabaan muqdisho wax diidahaya ma jiraan, kadibna magaalooyin kalena kismaayo iyo laakiin in macnaha un la yidhaahdo khayr baa soo socda nafta khayr u sheega taas keliya laguma kalsoonaan karo.
Doctor Cali Maxamuud Maxamed Xareed ayaan siinayaa, waxaad sheegtay in madashiinan aada diyaariseen hanaanka doorasho ay ku dhici karto ama ay ku meelmari karto, bal haddaad nala wadaagto maxaad isleedahay doorasho uu ku qabsoomi kartaa, nooceed isleedihiin adinku madashiinan siyaasiinta ay isugu tageen doorasho 2016 way ku haboontay inay kaga dhacdo Soomaaliya?
Waa sahlan tahay arintani, waa waxaa la hirgelinayaa systemka la yidhaahdo saami siman ama proportional representation oo xisbiyo magac xisbi doorashada lagu galo. Waddanka oo dhan baa hal mara doorashada laga hirgelinayaa meeshay suurtagalka tahay. Hadday meelo waddanka ka mid a nabadgelyo ahaan ama siyaasad ahaan aanay ka suurtagelayn, waaba nidaamka loogu talagalay wadamo dareecadaas oo kale leh. Waxa weeye dadka odayn kara waxay xaq u leeyihiin inay odeeyaan. Wasiirka maareeye oo sheegay in dowladdu ay ku tala jirto in cod uu ka dhaco waddanka oo doorasho ay dhacdo waa arrin aan ku waafaqsannahay. Waxaan rajaynaynaa doorashada uu wasiirku ka hadlayaa inay noqoto doorasho ah qof walba oo codkiisa dhiibanaya, ma aha mid aan loo dhammayn, waa mid loo dhan yahay, waana mid aanu wadno. Waa saami siman proportional representation, meesha ay ka dhici karto ayay ka dhacaysaa. Xisbiyada ayaa liiskooda samaysanaya si ku dhisan cadaalad oo aqoona qursan, dadkuna ay u helaan dad iyagu ay soo doorteen oo siyaasadooda mustaqbalka ka shaqeeya. Laakiin waxaa lagama maarmaana in guddi doorasho oo xor ah oo sumcad leh oo sharaf leh la helo.
Haatanna waxaan aadayaa dhinaca magaalada Nairobi. Xasan Cabdi Kenaan, inkastood ii sheegta in siyaasad ahaan aadan doonayn inaad gudaha usii gasho oo aad tahay sarkaal ka tirsan qaramada midoobay, haddana aragtidaada iyo aqoontaada nala wadaag. Dalka Nigeria oo kale, haatan ka sokow in doorasho ay ka dhacday, muddo intee leeg ayay doorashadan soo socotay, sideese loo diyaariyey?
Runtii aasaasku waxaa weeye waa dowladnimada iyo arrimahaas kale ay ka dhawaajiyeen afhayaadkii hadashay oo ay ka mid tahay sharci inuu jiro iyo in hay-ad madax bannaan oo maamusha doorashada aysa. Runtii meelaha ugu badnaa ee waddanka halista ka badbaadisay wuxuu ahaa ururkii doorashada Nigeria, yani sida wararku sheegayaan, yani cadaadis noocyo kala duwan oo tiro badan oo ay ku jiso dowladdii markaa xukuntay waddanka sukuntay iyo awooddeeda waxa la isugu geysay iyo kooxaha kala duwan, laakiin runtii waxay qaateen waddaa go-aan adag, yani taasaana badbaadisay. Laakiin iyaguna uma suura gasheenta haddii aanay jirin haykal guud ee dowladdiina adlinka cilladaheeda ha lahaado. Marka mesajka runtii laga heli karo waxaa weeye anuu kulleyga waxaan ku jiraa dadka da-deyda ah wax fura badan bay xusuusiyiin soomaalidu cillado kasta iska soo lahaatay, laakiin intii ay dallad yar oo magaca dowladeed oo ay dugsanayso ay haysteen wax walba suuragal buu ahaa. Laakiin 20 years waxaa soo maray qarankan, yacni wax naadirku adduunka iyo nidaamka dowliga ee ka jira adduunka, hataa dalalka ugu liita markii la eego. Marka caqabad waa in xaqaaiqda jirta lagu beligaraya. Waxaana runtii mudan oo aniga fikrad ahaan ila haboon Nigeria iyo wadamada kalena ay ku dadaaleen mar walbaba warfurta inta la hayo inta maanta la hayo, yani waxaynu ognahay waxaan sovereignty-ga la yiraahdo, dowlad ama cilladaheedo ay lahalahaa la aqoonsan yahay oo magac duub ummadeed iyo sharaf ummadeed oo Soomaali huwan oo la aqoonsan yahay muddo ka badan 2020 ka badan waxaanu aragnay 2010 waxaa jira yaan la burburin wax kasta oo ka imanaya markooda ha lagu fara adeygo inta yar ee hadda jir in la wada hadlo dowladda larar kala saaro waxaan la yiraaho xaykalka dowladnimo ee qaraarnimo iyo shakhsiyaadka markaa fulinayo hawsha labay keliya.
Waa tahay haatan waxaan dib ugu noqonayaa Cabdirashiid Xaashi. Cabdirashiid, ma suuroobi kartaa ama ma dhici kartaaba guddiga doorashada ee Soomaaliya inuu madax bannaanaado, howlihiisana uu u madax bannaanaado, ma dhici kartaa?
Saar, guddiga kaliya hawshu maahan. Hadda shuruucdii horta xisbiyaha hadda xarad wuxuu ka hadlay xisbiyuu ka hadlayay shuruucdii xisbiyada xataa dalka laga sameyn karo iyo nooca yihiin iyo wax looga sameyn karaa ma qorna. Marka baarlamaan horta shuruuc badan oo kala duwan in la ansixiyaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in dad magac iyo micnaha haddii la magacaabo oo dad badan oo hawshaas ku haboonaan waxaa la dhici karta inay shaqada soo dalban sida hadda wasiir ku sheegay. intaasoo qofka shaqada soo dalbatay buu yiri, kuwaasaa golaha wasiirada la kala keeni doonaa. Laakiin waxaa dhici karta dad ku haboonaa inay soo dalban oo in la soo qanciyo ay shaqada qabtaan in lagu qasbo ama aada looga baryo in loo baahan karo. Laakiin nin shaqa doona haddii 200 qof oo shaqa doona iska soo bixiyaan meesha, dadkii hawshaan xambaari karay miyin saasoo imaan kartaa meesha. Waxaa kaloo aan meesha maanta aan lagaba hadlin in doorasho la sameeyo oo qaxariyo qaxooti laga sameeyo oo si cala xarajeegayo oo qurbo laga sameeyo oo magaalooyinka laga sameeyo. Waxay u baahan tahay lacag bay u baahan tahay aada u tiro badan. Waxay u baahan tahay logistics iyo maxaa la yihahdaa saad iyo habkii meel walba lagu tegi lahaa. Waxay u baahan tahay farsamo iyo cilmi iyo hubin. Dowladdaana hawsha laga rabaa inay talo ballaaran oo dhinac kasta laga fiiriyey inay mid kusoo saarto. intaysa talo mid kusoo saarin waxaa loo baahan yahay inay dad kala tashato oo xataa shirweyne mawduucan ku saabsan oo dadka hawsha talada wax ka geliso. marka qabanqaabadaas oo dhan baa aniga runtii ii muuqan. laakiin dad magaca la haddii la helo oo micnaa leh oo akhyaara oo guddi u noqoto doorashooyinka soomaaliya waa laga heli karaa. dad badana waxaa ku jira hawshaan kana bixi kara miisaankii iyo macnihii iyo magacii loo baahnaana leh. marka waa la heli karaa dadkaas. waxyaaba badan oo kale oo ayagaan ahaynna waa jiraan.
wasiirkan siinaya maxamed cabdixayir maareeye ma kula tahay intaasi ay suuroobi karto adinkana aada kala shaqaynaysaan waqtigan ee dhinacyo ka baxsan dowladda si loo helo wax la aamini karo doorashada qabsoomideeda?
waa mahadsan tahay. horta marka ugu horeysa hawsha dowladdu hayso waxay u haysaa dadka soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed. qof kasta oo maskax fayow oo wadaniyad leh sida uu hadda aqoon-yahankii xasan cabdiin sheegayey oo dalkan doonaya inuu dhibaatada uu haysato ka baxo halka la higsanaya aynu kulligeen ka hadlaynana uu gaaro waa lala shaqaynayaa. laakiin waxaa dhibaata in soomaalida oo hadda weliba dowladahan dambe xilligan ku meelgaarka dhismaya waxay abuureen siyaasiyiin aada u fara badan. markaas wax walba in markii qofkii xilka markaa ka tagaaba intuu wax soo dhiso haddana wix kasta oo la keeno ku mucaarado waa mashkulooyinka runtii dadka soomaaliyeed ee dowladda jecelna wareeriyey sistemka dowladdana inuu horu socdo mar marka qaarkood isor istaaga. dowlad kastoo adduunka jirta waxay wax ku dhisataa sistemkeeda guddigan doorashooyinka waxaa la marsiiyey dariiqii ugu dheeraa inta sistem aynu leenahay ama sharci aynu leenahayna qolo kasta ay taabanayso. tusaale ahaan sharcigiisa baarlamaanka iyo golaha wasiirada soo sameeyey baarlamaanka lageeyey sharcigaa horreeyey waa la ansixiyo. halkaasi halkan hadda marayno weeye xubnihii wasaaraddu ummadda soomaaliyeed oo dhan bay u bandhigtay. sidaasaa markaa golaha wasiirada lagu keenaya ilaa 100 intaasoo cabsiya oo qof aqoon-yahan oo soomaali u dhashay uu leeyahay. markaa intaasaa laga xulayaa tiro baarlamaanka la horgeynaya. baarlamaanku waxaa laga yaabaa inay qofqof u ansixiyaan. markaa dariiq kaa ka dheer oo ka dimuqraadisan oo la martiin lahaa ma jiro.
waata
qof waxaad arkaysaa intaa markuu maro haddana ka dabaqaynayo le qof baa qortay. markaa waa sistemka iyo dowladnimadii ayuu markaa doonaya inuu shaki geliyo ummaddii inuu shaki geliyo meeshii ay higsanayeen ay gaari weyso. marka qof kasta maskax kastoo fayow diyaar baanu u nahay cadaaladdana iyo in dadka la dhisayo sida ugu fiican ku dhismaana dariiqa ugu fiican baanu martiinaynaa. baarlamaanka soomaaliyeed ee 2025 tahay hadda isku xisbi ma aha. waa dad soomaaliyeed oo isugu yimid inay dadka dhibaatadan ka bixiyaan oo odayaasha dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed deegaanada soomaaliyeed ay soo qoreen. annaka xisbiya kale ah oo mucaarid isugu filan dalkan hadda xisbi mucaarid ah oo ka jira oo la aqoonsan yahay ma jiro. oo noogolna ay socialku bulshadu inay isu qabsato in profeshonkeeda ah iyo inuu radooda samaystaan iyo inay wax noo sheegaan intaba waa ogolnahay.
waaye wasiir
laakiin annakuna isku xisbi ma nihin. si wanaagsan iyo niyad wanaagsanna waanu ku shaqaynaynaa. sharciga dalka iyo wixii noo qoran iyo hay-adaha dowladdana waa ku dhex shaqaynaynaa.
aad baad u mahadsan tahay wasiir.
hala garab istaago dowladda.
waa tahay. ugu dambeyntii waxaan siinayaa doctor Cali Xareed. adinka ma la shaqaynaysaan dowladda oo ma kala shaqaynaysaan doorashooyinka oo qudhiina ma aamini kartaan dhinaca dowladda mid il buuxinaysa in dowladdu ay gundhig u noqoto in maaragtay doorashooyin waddanka ay ka dhacaan sanadka 2016?
aad baad u mahadsan tahay. ummadda Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in rajo loo abuuro. ummaddu mudda ay kusoo jirtay dagaal iyo dhibaato
annaga ma nihin madasha midnimada iyo dimuqraadiyaddu, inkastoo wixii lagu mucaaradayo misena annagu mucaaradnimo isuguma iman. Waxaanu isugu nimi inaanu hagaajinno. Masalan, laga dari ka hor shir wada tashi ayaanu yeelanay shirkii markuu dhammaaday, isla markiiba guddoomiyaha iyo ku-xigeenada iyo anigu xogeeyaha guuda waxaanu la shiray Prime Minister-ka Cumar Cabdirashiid oo aanu arrimii uga sheekaynay. Waxaanu kaloo rabnay inaanu u tagno madaxweynaha oo ballan noo dhigay oo mas-uul noqday markaa, laakiin aanu noo ballansan. Waxaanu rabnaa dowladda inaanu kala shaqayno arrimahan, laakiin dowladda waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa kalsooni badan inaanay ku qabin dadka siyaasadda ka shaqeeya. Wax kastoo la samaynayo in loo sameeyo si daah furan oo dadkoo dhan ugu qayb galaan. Annaga masalan waxaan jeclaan lahayn in madasha laga qayb geliyo sida loo xulayo, sida loo soo xulayo. Kalsooni dadka inaynu ku abuurnana
waad mahadsantahay.
Qiimo badan inaan ku kicinayso waxay noo taxaysaa go'aan wanaagsan ay go'aankaada
halkaa
inaan ka dhacayo odayaasha meesha ka soo qayb galay.
Wuxuu yidhi dadku kalsooni badan kuma qabaan madaxda hadda talinaysa. Kalsooni bay ku qabaan nin xil doonaya oo kursi doonaya oo keliya access u leh ama awood u leh inuu idaacadaha ka hadlo. Ayaan kalsooni ku qabin madaxda shaqaynaysa adduunka oo dhan. Qof walba mandate ba ayuu leeyahay. Madaxweynaha iyo dowladda hadda jirta waxay ku fadhidaa halkan sharciyad laba kun lix iyo toban. Rajo ummadda waxa u abuuri karaa dowladdooda iyo hay-adahooda ka shaqaynaya dantooda ee qof hadda aan isagu talada ku jirin rajo kama imaan karto. Marka
ugu dambeyntii
ummad kasta rajadeeda waxay saarataa madaxda markaa maandeyska shacabka haysata. Marka suudhiin madaxda hadda joogta kalsooni laguma qabo. Kalsooni baa lagu qabaa iyada ayaana hadda taladii dalka hayso sharciyadii haysa. Waxaa kugu waajiba macali wasiir adiga waliba xilal badan ka soo qabtay dalka adiga iyo raggaal hadda gogasha iskula jirtaan inaad dowladda la shaqaysaan. Kalsoonida shacabka iyadaa haysata, laakiin sidaadoo kale oday ku hadlaan hadda oo fayska ku tagaan male, kuwaas baan matelnaa. Madaxduna kuwaas bay doonaysaa inay gaarsiiso horumar iyo nabad iyo doorashada aan ka hadlayno. Marka codka
aad baad u mahadsantahay waaye wasiir.
Wasiirkan saxayaaye aniga dowladda waxaan idhi siyaasiyiinta ayaa dadku xoogaa ka niyad jabeen. Siyaasiyiin markaan leeyahay anigu waa ku jiraa dadkaan ka hadlayo.
Aad baad u mahadsantahay.
Waa ku jirtaa dadka hore waa ku jiraan. Marka siyaasiyiinta oo dhan weeye sida aa isu haysatiibna adiga maahe, waa sida ummaddu kuu haysato sidaa tahay.
Aad baad u mahadsantahay. Ugu dambeyntii daqiiqada ugu dambeysa ayaa waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa Heritage. Haye Cabdirashiid, maxaad ku dar lahayd intaas adoo soo koobaya?
Anigu waad mahadsantahay. Waxaan qabaa doodan in loo baahan yahay aad in loo badiyo, sababtoo ah waa mustaqbalkii Soomaaliya. Wasiirka maareeyana saxiibkii waxaan rabaa inaan hadalkiisa ku sii daro. Ilaa 2016 inaad siyaasadda maamushaan u hagtaan waa waa haysataan mandate iyo fasax waa ka haystaan liiska hadda baarlamaanka iyo shacabkaba. Laakiin 2017 meesha loo guuraayo Soomaalidu oo dhan baa talada idinma leh. Waana in macnaha talada miiska lasoo saaraa, sababtoo ah mandatekiina waa ilaa 2016. Wixii ka dambeysa talada waa laysla leeyahay. Taas mahad runtiiba adiguna ma adeegin, laakiin waxaan rabay inaan hoosta un ka xariiqo.
Aad baad u mahadsantiin.
Waan aaminsanahay inta kasii kululaan doonta, sababtoo ah wax mustaqbalkii iyo taariikhda ummaddan aad salka ugu haya weeye. Marka doodo kulna waa la geli doonaa, haddana waa bilow fiican baan u arkaa.
Aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba. Barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka waa naga intaa. Barnaamijka waxa aynu ku eegnay Soomaaliya siday uga hirgeli karto doorasho sannadka 2016 iyo waxa Soomaalidu ay ka baran karaan dalka Nigeria, ay ah dalka ugu dadka tirada badan Afrika, doorashona ay ka dhacday toddobaadkan, Islaamiyiintuna dagaal ay kula jiraan dowladda. Barnaamijka waxaa igala qayb galay oo xusid mudan Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa hay-adda Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho, Xasan Cabdi Kenaan oo horay u joogay qaramada midoobay dalka Nigeria, khabiirna ku ah dalkaasi joogana magaalada Nairobi ee dalka Kenya, wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye, Dr. Cali Xareed oo isagu ah xogayaha madasha wada tashiga iyo dimuqraadiyadda, horeyna u ah wasiir xukuumaddii hore ee caafimaadka. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, nabadgelyo dhammaantiinba.
هذا يوم هاتسنت هاي سهرة عبد أحمد يا برنامج كفاق دادة تضبات كان لسعود سيني سي وحانا ويدين كقيمانا يي إذا عدد قلبني ميلان تأفك صوماليقي فيوه هاتنا مقالة دا بيدابو وحا حالي مقالة دا بيدابو اللي قد لي سد حوينا مامولك كوفر قلبيد أي ياكو إيدي يدل كودة إنو كدن بي أورك على شباب تاليها قيبتا قبل كباي مهد آدن عبد الرحمن أي سيدة دل كودة عيوغا ورمي إسماعيل حسين فرجر
سد حوينا أو قفوة ييلا oo masakiina oo tuugsato baladkii laga yaqaan ay ku jirtaa la dilay
waan gartay saa loo dilay
waa laba guri oo aan xogaa aan isu dheereyn guri baa lagu hormaray laba gabdhood oo jiifteen ala soo baxay ee wiil yar wiilki waa la daayay labadii gabdhood aan isku xiray waa la dilay kabacdi waa la gudbay duqriya loo tagay duqriyana guriga lagu dabiyay waa la soo bixiyay daaskeedii waa la dilay ayda
marka yaa dilay dadkaas
shabaab baa dilay kooxda nabadgid ka dishay
maxaad ku garanaysaa inay dileen
calaamadoodii baa ka muuqda waxaan ku garanaynaa yacni qaabkay u dhaqmeen shaadkooda meeshuu ka yimid oo magaalada ka soo galay waxaasoo dhan baan haynaa
marka maxaa loo dilaa isleeda haweenkan
waxaa loo dilay haweenka dadweynaha iyo dowladda in la kala gooyo oo la kala axgeliyo oo ummadda ma garanaysaa yacni laga fogeeyey maamulka dawligaas oo ummaddana la argagaxgeliyay meintaas way micnaha waa intaas
marka ma dowladda u shaqayn jireen iyagu
dowladdu ma shaqaynaynin shacabka waa yaa in naagaha lalayn wadaadadaa lalayn dadka maatadaa lalayn waxaasoo dhan marka la dilaayo waxaa laga fogeynayaa nidaamka dawliga inayna kusoo dhammaan oo shacabku ay kala go-aan maxay ahayd waxa la yidhaahdo dowladda inay kala go-aan qaabku waa noocaas
marka qaabkee loo dilay ma mindi baa lagu dilay maxabad baa lagu dilay ma sidee qaabka loo dilay bal dad dhegeystayaasha sawirka siisid
was haweena caloosha mindi laga geliyey xabadna waa lagu dhuftay dadka xabadaa lagu laayay ma garatay marka hal qof caloosha midi laga geliyay
waan gartay ilaa hadda raad ama tuhun ama cid aad u qabateen
cid aan u qabanay ma jirto laakiin cid loo soo qaban doona waa jiraa dadaa lagu daba joogaa micni
waan gartay marka da-doodu maxaad ku qiyaasi lahayd haweenkan
qof waa 60 jir qofna waa 25 jir qofna waa 80 jir waaye haweena waay tu ubad iyo waaba islaafeena waa 80 jir aan ku yidhi labana waa islaleena waa gabar iyo hooyadeed oo guri wada jiifay wey
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta gobolka bay mahad aadan cabdiraxmaan oo ismaaciil xuseen farjaro washington jooga uga warramayey saddex haweena oo xalay lagu dilay magaalada baydhabo qadarka daqiiqadaha ayaa hawada nooga dhiman ibraahim obal dhegeystayaashana dhegeysanaya waxaad xusuus qaar ka mida qodobada warka caalamka ugu weyn
mahadsaned cashcuud madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa waxa uu soo dhoweeyey heshiiska horudhaca ee ku saabsan nuklearka iiraan madaxweynaha ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid taariikhiya heshiiskaasi oo isla gaareen iiraan iyo lixda dal ee ugu awood roon caalamka khamiistii shalay ayaa yimid kadib wadahadallo socday 8 maalmood ee lasoo dhaafay kuwaasi oo lagu qabtay dalkaasi Switzerland. Dhinaca kaletana dadweynaha reer Iiraan aan idhaahda ayaa heshiiskani soo dhoweeyey iyaga oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee caasimada Tehran iyagoo ruxaya calanka dalkooda.
aad baad u mahadsantahay Ibraahim. Guud ahaan idaacaddii galabnimanta ayay ku dhantahay, waana galabnimo Jimco ah bisha Abriil ay tahay 3. Idaacadda waxaa daadinaya Cashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.